Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. I pored protivljenja Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Skupština Crne Gore je otvorila istragu da li je bilo korupcije prilikom privatizacije Telekoma. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije BiH smijenilo je odbor u Unsko-Sanskom kantonu. I dalje više od 70% građana Srbije ima negativan stav prema Haškom tribunalu. Istraživač Svetlana Logar.
Ima uspona i padova, ali generalno idemo ka zaboravu.
O mukama povratnika Bošnjaka u Liplju kod Zvornika, predsjednik mesne zajednice Hajrudin Okanović.
Negdje skoro smo napravili jednu akciju, dali smo u tuzlanski merhamet krompira, luka, graha, neko koje šta imao, sakupili smo da ne bi bacili, jer nemamo kome da prodamo. Svi su nas zaboravili, pogotovo od vlade Republike Srpske.
Europska unija uvela je sankcije za još 21 beloruskog zvaničnika zbog progona opozicije. Međutim, na insistiranje Ljubljane sa liste je skinut Juri Čiž, tajkun i blizak saradnik predsjednika Lukašenke, jer jedna slovenačka firma ima sa njim deal u Minsku. Slovenački novinar Boris Jaušovec.
Neuspeh je na tom širem području nekog kredibiliteta jedne male zemlje koja nema drugih sredstava da dostigne svoje cilje nego da bude poštena i dosljedna u međunarodnim odnosima.
Preminula poznata hrvatska i jugoslovenska novinarka Helga Vlahović-Brnobić. Kakva je bila profesionalka, svedoči da je komentarisala prenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije pre samo 2 mjeseca.
Poštovani gledatelji i gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović-Brnović.
slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. I pored protivljenja Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Skupština je otvorila istragu da li je bilo korupcije prilikom privatizacije Telekoma. Naime, Crnogorski Telekom je 2005. godine kupio mađarski i Deutsche Telekom, a kako je nedavno utvrđeno u Americi, nekoliko vladinih zvaničnika je prilikom privatizacije korumpirano sa skoro 7,5 miliona evra, i to preko lažnih konsultantskih ugovora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Opozicione stranke i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija podržali su otvaranje parlamentarne istrage o korupciji u vrijeme privatizacije Telekoma Crne Gore. Afera Telekom nastala je nedavno kada su američki financijski istražni organi utvrdili da je prilikom privatizacije Crnogorskog Telekoma 2005. godine nekoliko osoba iz vlade Crne Gore bilo korumpirano sa skoro 7,5 miliona eura. Zbog toga su Deutsche Telekom i njegova podružnica Mađar Telekom za poravnanje i zaustavljanje dalje istrage platili 95 miliona dolara. To je alarmiralo crnogorsku javnost, zbog čega je tražena brza reakcija tužilaštva. Međutim, do danas nema informacija koji su crnogorski zvaničnici primili mito preko lažnih konsultantskih ugovora. Zato su opozicione stranke iznijele zahtjev za formiranjem anketnog odbora i otvaranjem parlamentarne istrage u vezi korupcije na najvišem nivou, čiji je predlagač predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić rekao.
Pre taj anketni odbor, prvi koji bi pozvao ovaj sastav koji smo predložili anketnog odbora, bio bi predsjednik vaše partije, pa njegova sestra, pa Oleg Obradović, pa svi oni koji se pominju tamo, a to su ili sinovi ili povezana lica sa funkcionerima koji vode Demokratsku partiju socijalista.
Mađar i Deutsche Telekom su priznali krivicu pred američkim financijskim istražnim organima samom činjenicom da su platili poravnanje, rekao je Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene. On je podsjetio da su američke vlasti u istrazi sarađivale i sa drugim zemljama, ali ne i sa crnogorskim državnim organima.
Dakle, ovdje se korumpira onaj ko daje potpis, to je pravilo u ovim transakcijama, taj koji potpisuje, taj se potkupljuje. U ovom slučaju potpisivala su dva čovjeka, predsjednik Demokratske partije socijalista i tadašnji predsjednik vlade i potpredsjednik ili zamjenik predsjednika Savjeta za privatizaciju Veselin Vukotić. Otvorena je istraga koju je vodio FBI 6 godina i koju je vodio državni tužilac Sjedinjenih Američkih Država u više zemalja, jedino sa Crnom Gorom nije imao nikakvu saradnju, jer je procijenjeno, pretpostavljam, da u Crnoj Gori tužilac i policija zataškavaju i da će prije obavijestiti potencijalne osumnjičene nego dati ispravne informacije.
Otvaranje parlamentarne istrage podržala je i manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija, koja se do sada nije izjašnjavala javno o tome. Kako je saopštio poslanik Raško Konjević, ta partija neće učestvovati u bilo kakvoj politizaciji slučaja. Konjević je rekao da ta priča treba da se otvori kako bi se utvrdila istina i da bi se prekinulo sa špekulacijama.
Ako hoćemo kao ozbiljni ljudi da utvrdimo šta je istina, onda ćemo to da uradimo na korektan i profesionalan način. Nećemo, dakle, crtati nikome mete na čelu, figurativno rečeno, nećemo nikoga optuživati bez dokaza, ali s druge strane nećemo nikome tolerisati, makar to bio moj rođeni brat ili bilo koji iz moje partije, ukoliko se ogriješio zakon, da ne bude sankcionisan.
Demokratska partija socijalista se oštro protivila otvaranju parlamentarne istrage, jer vjeruju da će crnogorsko tužiloštvo rasvijetliti čitav slučaj, te da nema potrebe da se skupština angažuje. Iako je najjača stranka ostala u manjini, šef poslaničkog kluba Milutin Simović je inicijativu za formiranje anketnog odbora nazvao političkom manipulacijom.
Mi ne želimo da podržavamo zahtjev predlagača za pokretanje parlamentarne istrage, jer je više nego jasno da je to novi pokušaj političke manipulacije, koja je prikrivena floskulama o navodnoj borbi opozicije protiv navodno korumpirane vlasti. Mi ne želimo da budemo dio kampanje kojom se narušavaju interesi Crne Gore kao i ugled strateških investitora i međunarodnih kompanija kao što su Deutsche Telekom i Mađar Telekom.
Slučaj korupcije prilikom privatizacije Telekoma je u fazi tužilačke istrage, a tužilac je zatražio od američkih vlasti dokumentaciju o podmićivanju crnogorskih zvaničnika. U toj dokumentaciji se navodi da su mito primili dva vladina zvaničnika i advokatica, sestra visokog vladinog funkcionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije smenilo je odbor u Unsko-Sanskom kantonu na čelu sa Hamdijem Lipovačom. Zlatko Lagumdžija, lider stranke, objasnije to socijalnim i ekonomskim problemima i odnosima u tom kantonu, ali je preuzeo i deo krivice zbog toga. Inače, Lipovača je već godinama jedan od čelnih ljudi stranke, a zamera mu se samovolja koju je sprovodio u kantonu gdje je bio predsjednik vlade, zatim bliske veze sa strankom Demokratske akcije, ali i reisom islamske zajednice u BiH Mustafom Cerićem. Ipak, malo bolji poznavaoci prilika u SDP-u kažu da je pozadina sukoba u stranci dublja, tvrdeći da se Zlatko Lagumdžija rešava svih ljudi koji mu nisu naklonjeni. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija kazao je da je smjena rezultat naraslih socijalnih i ekonomskih problema u tom kantonu i odnosa koji su doveli do toga. Na pitanje osjeća li se odgovornim zbog takvog stanja, Lagumdžija je izjavio.
Moja odgovornost kao predsjednika je takva da ja nemam nikakvo pravo da dozvolim da bilo ko u SDP-u bude više kriv od mene, makar prvi put.
Smijenjeni Hamdija Lipovača za Naš radio kaže kako je radio sve u korist građana, ne konsultujući se sa vrhom stranke, zbog čega je i ostao bez pozicije.
Ja sam po svome mišljenju radio čestito i pošteno i ispravno. Da li sam ja samostalno donosio odluke? Vjerovatno jesam. Ne može čovjek za svaku sitnicu i svaki čas okupljati ljude i donositi odluke. Na kraju krajeva, zato je važno da imate političku funkciju pored ove državne, da ne bi morali za svaku sitnicu sazivati forume i tražiti odluke. Da li sam trebao više konsultovati? Vjerovatno jesam.
Lipovača je u dva navrata bio SDP-ov načelnik Bihaća, zbog broja osvojenih glasova na opštim izborima imenovan je za predsjednika vlade Unsko-Sanskog kantona. Kako neslužbeno saznajemo, SDP mu zamira bliske veze sa SDA, katastrofalnom ekonomskom situacijom u kantonu, milionskim dugovanjima koje ostavi u opštini, ali i koketiranjem sa islamskom zajednicom, odnosno reisom Mustafom Cerićem. Naime, iz budžeta i umjesto za ekonomiju izdvajao ogromne svote novca za vjerske ustanove. O tome Lipovača kaže.
Ako je u SDP-u moja zamjerka meni to što sam ja imao dobre odnose sa islamskom zajednicom, pod broj 1, sa katoličkom i pravoslavnom crkvom, e onda se SDP mora upitati da li je to stranka u kojoj vjerske slobode imaju mjesto.
Nerijetko se navodi kako je razlog smjene sukob kojeg je Lipovača imao sa Mahmutom Alagićem, predsjednikom opštinskog odbora stranke u Bihaću, što Alagić odlučno demantuje. Na naše pitanje šta su onda stvarni razlozi, odnosno zbog čega do sada nije smijenjen ako se znalo za njegovu autokratiju, Alagić odgovara.
Mislim da je ovo bilo ključni, odnosno zadnji moment da mi reagujemo partijski u situaciji kada su problemi prije svega unutar partije bili nagomilani. Ja sam samo slušao da je ovo bio zadnji moment da se reaguje. Da li su trebali prije, ali očito je da nije.
Mira Ljubijankić, članica predsjedništva SDP-a, priznaje kako je napravljena greška što je smjena kantonalnog odbora i Hamdije Lipovače došla u godini u kojoj se održavaju lokalni izbori. Prema njenim riječima, vrh stranke trebao reagovati mnogo ranije.
Ako je htjelo da se nešto smjenjuje, moglo je to mnogo drugačije da se uradi, mnogo više. Ovako smo eskalirali u jedan skandal što nam baš nije pametno i nije dobro.
Iako članovi predsjedništva SDP-a priznaju kako su i ranije mogli da reaguju kada je riječ o Unsko-sanskom kantonu, malo bolji poznavaoci prilika u toj političkoj partiji navode da je pozadina sukoba između Lipovača i vrha SDP-a dublja. Novinar Emir Imamović.
Vrh SDP-a u Sarajevu i Zlatko Lagumđe očito su procijenili kako je Hamdija Lipovača nadrasta ono što su mu bili namijenili, a ta stranka evo već 12 godina sjeća sve one koji bi mogli prići šefu svojom političkom veličinom. Svi se sjećamo da je prvi potez Zlatka Lagumđije praktički nakon preuzimanja predsjedavanja SDP-a on bio uklanjanje Nijaza Durakovića. Zatim gdje je danas Bogić Bogićević, recimo, kao čovjek kojem Bosna i Hercegovina treba podići spomenik u nadprirodnoj veličini zbog onoga što je za nju učinio uoči agresije. Ljudi poput Jasmina Imamovića su na margini. SDP je danas političko poduzeće Zlatka Lagumđije u kojem on bira i troši svoje najbliže suradnike koji onako kada mu se uvuku i određeni dio tijela brzo napreduju, ali onda brzo i padaju, jel, kao što metak ispaljen u zrak. Da, pod istim uglom pod kojim je ispaljen, tako je završio i Emir Suljević na kraju kraja.
Od kako iz opozicije prešao u poziciju, SDP-u mnogi zamjeraju kadrovsku politiku koju vodi. Na svim važnim funkcijama u kantonima, Federaciji BiH i državi postavljene su osobe bliske Zlatku Lagumđi. Mnogi ne kriju razočarenje takvom stranačkom politikom koja se na identičan način ponaša kao i stranke koje su prije nje bile na vlasti. To će, kako zaključuje Slavo Kukić, profesor Mostarskog sveučilišta, SDP-u itekako naštetiti.
Odrazit će se na glasove SDP-a u Unsko-sanskom kantonu, ali i u drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine činjenica da SDP na poziciji vladajuće partije nije funkcionirao kao partija koja je obećavala korijenite promjene, da pače, uklopila se u sivilo bosansko-hercegovačke stvarnosti, a po mojoj procjeni glasači će to na općinskim izborima itekako kazniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Broj građana Srbije koji imaju negativan stav prema Međunarodnom sudu i dalje je veći od 70%. Svega 23% njih veruje da je Ratko Mladić odgovoran za zločine za koje je optužen pred tim sudom, dok 41% smatra da ga nije trebalo ni uhapsiti niti isporučiti u Scheveningen. Istraživanje koje je za Beogradski centar za ljudska prava i misiju EPS-a sproveo Ipsos strateški marketing pokazuje da manje od polovine građana Srbije i dalje veruje da je u Srebrenici bilo streljanja. Premio Ognjen Zorić.
Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog uz uverenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja svali na Srbe.
Prikažu naš narod kao najveći zločinac u Evropi. Mislim da to prvenstveno to cilj. Mislim da to politika nekako se tiče prvenstveno prema Kosovu. Da je što pre i što vaše otuđili od nas.
Tek od pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko se po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66 na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine je optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitan je odgovornosti Karadžića ili Mladića.
Još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju poverenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1975. u Srebrenici? Dakle, 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu, pa nisam ni čuo za događaje. Pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Dešavanja tokom ratova 90-ih i Haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se čitajući novine ili gledajući televiziju nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90-ih godina.
Građani Srbije su, međutim, uprkos velikoj neinformisanosti, formirali veoma čvrste stavove. Ivan Jovanović, šef odseka za pitanja ratnih zločina pri OEBS-u, smatra da bi zato trebalo ozbiljno raditi na njihovom boljem informisanju. Po njegovom mišljenju, neophodno je pre svega posvetiti se mladima, koje bi kroz obrazovanje trebalo bolje upoznati sa onim što se dešavalo tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i odgovornostima za te događaje.
Kako se u istraživanju u Srbiji govori o zločinima srpske strane nad Bošnjacima, Hrvatima, Albancima, znatno opada broj onih koji veruju da se tako nešto desilo, iako su čuli, ili koji veruju da je to ratni zločin. A ako se radi o zločinima na srpskim civilima, srpskim žrtvama, Oluji, Čelebićima, zločinima na Kosovu, taj procenat znatno raste.
Krivica, međutim, nije samo na medijima, i o svojoj odgovornosti trebalo bi da porazmisle i političke elite, koje se na teme vezane za suočavanje s prošlošću osvrću veoma retko. To primećuje i zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koji dodaje da je političarima jasno da su u pitanju nepopularne teme koje teško da će im podići rejting.
Čini mi se da političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali ono nesrećno vrijeme.
Trend zaborava događaja iz 90-ih u kome svedoče prezentovani podaci hitno mora da se zaustavi, ukazao je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. To se, kako ističe, pre svega mora učiniti u interesu budućnosti i budućih generacija.
Ovakve stvari ne smeju da se ponove, ne smeju da ostanu nekažnjene, a još manje da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
O mukama povratnika u Bosni i Hercegovini. Oni tvrde da je bilo lakše ponovno graditi kuće u posleratnim 90. godinama nego danas. To potvrđuje i priča iz Liplja kod Zvornika, zabeležila Maja Nikolić.
19 mališana iz Liplja kod Zvornika svako jutro 12 km kamionom ide u školu. Prevoz za ovu djecu nije osiguran, već zahvaljujući organizaciji roditelja i dobrim ljudima ukrcaju se u kamionu kojem ima tek 5 mjesta. No za njih ni snijeg, ni tjesan kamion nisu razlog da od kuće do škole ne idu s pjesmom.
Pa ulice padajte meke i guste, na široke ceste i stazice puste, jer već se bliži onaj čas kad nama dođe djeda mraz.
Zbog visokih nanosa snijega nisu obeshrabreni ni roditelji djece. Ispred kamiona oni se voze na traktoru kako bi put do škole bio što čišći pod njihovom težinom. Muharem Sinanović, vozač je kamiona.
U ovu školu je bilo upisano 6 djece, sada ako Bog da ide 20 kod djece. Sljedeće godine imamo samo 10 djece u prvi razred. Međutim, od ozgo sve se sila slomile ovdje. Za ovaj kamiončić je vozio i 1999. godine djecu u Zvornik. Postavio je bilo normalno, jer posveratno stanje nismo to puno davali pažnje, išli smo, radili smo.
Roditelji i njihovi mališani povratnici su u Republiku Srpsku. Vratili su se u Liplji 1999. godine, no tada do danas malo toga je za njih učinjeno. Izolirani od svih, sami kroje svoje živote. Hajrudin Okanović, predsjednik mjesne zajednice Liplje.
Te ovo je jedna velika tortura od vlasti u Republici Srpskoj na djecom. Ja imam velikih obaveza, živim ni od čega. Živim, bavim se poljoprivredom, nemam gdje svoje proizvode. Negdje skoro smo napravili jednu akciju, dali smo u Tuzlanski merhamet krompira, luka, graha, neko koje šta imao, sakupili smo da ne bi bacili. Jer nemamo kome da prodamo. Svi su nas zaboravili, pogotovo od vlade Republike Srpske, koja ne znam da je na ovome području gdje gravitira negdje oko 1600 stambenih objekata, možda 2 kuće koje su urađene. Sve što je urađeno, urađeno je od strane međunarodnih zajednica, federalnog i državnog ministarstva vlade Tuzlanskog kantona.
Rahman Nukić, jedan od roditelja, kaže da je u Liplju jasno vidljiva diskriminacija nad djecom, ne samo zbog prevoza, već i zbog neuvjeta u kojima djeca rade.
Imamo orušene plafone, imamo te škole bez grijanja, imate tamo mokre čvorove, neradne, funkcionišu, mislim da je to katastrofalno. Od tih socijalnih kategorija ljudi skupljaju po neku marku 2 ili 5 da bi napravili da li vrata, da li u sali popravili nešto, da li to grijanje pokušavali raditi.
Ali roditelji su odlučni u povratničkoj borbi za neko bolje sutra u Liplju, kaže Muharem Sinanović.
Ovo će kratkoročno da jako loše utječe na nas, odnosno na našu djecu, ali dugoročno, ako Bog da, mi ćemo se iskristalisati, ova djeca kad porastu, kad bušu u našim godinama, oni će biti vrsni ljudi i znači sigurno da raspoređuju bolje nego ovi sadašnji ljudi, odnosno u našoj vlasti. Znači moja djeca već idu u Austriju radi, ali ja se borim da ovdje napravim moje djece da ovdje bude Austrija, Švajcarska, znači to nam je želja.
Gorivo za ovaj kamion plaćaju donatori, dobri ljudi iz Podrinja. Njih je pronašla učiteljica ove djece, Elvisa Perhatović.
Prijevoz uplaćen za cijelu školsku godinu, tako da ova djeca neće osjetiti sve one probleme i nedaće koje su ih prethodnih godina pratile. A to je mokra obuća, smrzavanje u ranim jutarnjim satima, neprohodni putevi, sami ste svjedoci kolika je visina, znači snijega. Postoje učenici koji su pješače po 8 km u jednom pravcu. E sad zamislite taj uzrast od 6 do 11 godina.
Djeca koja idu u Zvornik u školu od 6. do 8. razreda i u srednju školu od prve autobusne stanice do kuće pješače po 5 km u večernjim satima po dubokom snijegu. Učiteljica Alisa Čivić.
Oni su stvarno puni energije, volje za rad, za učenjem, za knjigom, bez obzira što nekad se desi da nemamo ni lopte, da se poigramo. Sa tako lijepim osmijom i sa voljom za rad, znači spremna sam i da ako treba u 4 krenut na posao.
U općini Zvornik pokušali smo od načelnika Zorana Stevanovića potražiti odgovore na brojna pitanja o povratnicima Bošnjacima u Zvornik. Međutim, rekao nam je da je na putu. I bez obzira na to, povratnike u Liplje ništa ne može obeshrabriti. Vratili su se i tu žele ostati. Zato očekuju da će i nakon ove priče političari koji vode Zvornik zanemariti makar na trenutak svoju političku pripadnost i probuditi onu ljudsku vrlinu koja, vjerujemo, negdje duboko spava u njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija uvela je sankcije za još 21 osobu iz pravosudnog i policijskog sistema Bjelorusije koji se sumnjiče za progon opozicije. Međutim, na insistiranje Ljubljane sa liste je skinut Juri Čiž, tajkun i blizak saradnik predsjednika Lukašenke, jer jedna slovenačka firma ima sa njim poslovni dil u Minsku. Čini se da je ekonomski interes još jednom potisnuo drugi plan borbu za ljudska prava i demokratsko društvo, pripremio Eni Zebić.
Politika Evropske unije prema posljednjoj evropskoj diktaturi, kako analitičari nazivaju Bjelorusiju, doživjela je još jedan šamar. Zbog slovenskog lobiranja sa liste Lukašenkinih bliskih suradnika, policijskih i vojnih dužnosnika i osoba bliskih vrhu vlasti, kojima je zabranjen ulazak u Europsku uniju i zamrznuta imovina u državama članicama, skinuto ime Jurija Čiža, a 21 ime je ostalo, dvojice policijskih dužnosnika i 19 sudaca, koje se sumnjiči za progon i teška kršenja ljudskih prava, Bjelorusije francuskih oporbenjaka i aktivista za ljudska prava. Multimilionaš Čiž, koji je među ostalim vlasnik i nogometnog kluba Dinamo iz Minska, na tu je listu bio stavljen kao jedini čovjek iz poslovnog svijeta, ali čini se da je presudna bila njegova osobna i poslovna povezanost sa Aleksandrom Lukašenkom. Slovenska je odluka već doživjela oštre kritike nekih zemalja članica Europske unije, u prvom redu Poljske, a vanjsko-politički komentator Mariborskog dnevnika Večer, Boris Jauševec, za naš radio pojašnjava kontekst ovog slovenskog poteza.
Izgleda je motiv kao uvijek novac kod takvih stvari, jel? Novac otvara vrata i tu je u pitanju 100 milijonski evarski posao u Minsku kojeg je dobilo slovensko poduzeće Riko, a gospodin Čiš je oko polovine u tom poslu, je on investitor. Znači, izgleda je bilo slovenačkoj strani veoma važno da Čiža ne stave na to kaznenu listu ljudi koji podupiru Lukašenkov režim.
Čiž je skinut sa crne liste Europske unije i to je u isto vrijeme i slovenski uspjeh i slovenski neuspjeh, kaže naš sugovornik. S jedne strane to je uspjeh slovenske ekonomske diplomacije i novog slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca.
Neuspjeh je na tom širem području nekog kredibiliteta jedne male zemlje koja nema drugih sredstava da dostigne svoje cilje nego da bude poštena i dosljedna u međunarodnim odnosima.
Jauševec tvrdi da Slovenija u ovih 20 godina nikako da stekne vanjsko-politički kredibilitet od podržavanja NATO-ve intervencije u Iraku, a da za uzvrat čak nije dobila nikakve poslove u Iraku, do slovenskog pridruživanja inicijativi za svijet bez nuklearnog naoružanja 1998. iz čega je istupila nakon što je ta inicijativa hladno dočekana kod svjetskih sila. Naravno da i drugi, pogotovo veliki, posluju sa diktatorskim režimima, ali tu postoji to ali, kaže naš sugovornik.
Velike zemlje sebi mogu priuštiti da nisu kredibilne. U tome je jedina razlika. Ja mislim da male zemlje nemaju drugo nego svoja kredibilnost u vanjsko-političkim srazmjerima. Velike zemlje naime imaju još i veliku vojsku, pa sposobnu diplomaciju, pa puno novca, tako da mogu svoje interese lako ostvarivati na bilo kakve načine koji su i nepošteni i svirepi, a male zemlje nemaju drugo nego poštenost i kredibilitet.
Ova epizoda za sada završila bez happy enda, ali Jauševec misli da i iz nje zemlje jugoistoka Europe, koje sve redom imaju europske aspiracije, mogu izvući neke pouke.
Zato bi ja za balkanske zemlje rekao da je po drugoj strani da je ipak dobro da su one za stolom gdje se odlučuju o takvim stvarima, jer očito je da mogu možda lakše ostvariti neke svoje interese. To je ta epizoda sa Belorusijom pokazala u vezi sa Slovenijom, nažalost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
I za sam kraj, u Zagrebu je preminula Helga Vlahović, omiljena voditeljka, novinarka i urednica Hrvatske radiotelevizije, koja je svojom osobenošću, profesionalnošću i znanjem obeležila televiziju Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Zajedno sa Oliverom Mlakarom, Mićom Orlovićem, Ljubom Jelčićem i drugim doajenima televizije na ovim prostorima, Helgu Vlahović generacije će pamtiti kao jednu od najugodnijih pojava na malim ekranima u uređivanju i vođenju brojnih emisija i festivala, od Jadranskih susreta do Eurovizije. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Whatever the result, I'm sure we're going to have an entertaining evening of music and Oliver and I are really looking forward to it.
Ugodan i vedar glas Helge Vlahović, neposrednost, decentnost i otmjenost kakvom je više od 40 godina ulazila u domove TV gledatelja i slušatelja diljem Hrvatske i bivše Jugoslavije. Na Zagrebačkoj radioteleviziji počela je raditi 1964. Radila je u informativnim emisijama, vodila najvažnije festivale i glazbene emisije, a 90-ih je uređivala i vodila i vlastitu emisiju Govorimo o zdravlju. Za svaki posao se ističe doajenka televizijsko-sportskog novinarstva Milka Babović, Helga Vlahović pripremala kao da ga radi prvi put.
Ona je ne samo bila izvrsan voditelj, nego si mogao s punim povjerenjem joj reći, dati tekst ako se promakla kakva greška, pa je ona to praktički u hodu ispravila. Ono što je najviše bilo, osim njenog šarma, njenog znanja i sigurnosti, uvijek bila spremna da pomogne.
Jedna od najbližih Helginih kolegica i prijateljica, umirovljena spikerica i voditeljica Hrvatske televizije Željka Fatorini, kaže da javnost nije znala, ali prijatelji su od početka bili s njom u trogodišnjoj borbi s rakom.
Znali smo sve, ali ne možeš prihvatiti takvu jednu ružnu istinu.
Helga Vlahović je bila visoko obrazovana, govorila je nekoliko jezika, majka joj je austrijskog, a otac mađarskog porijekla. Ima dvije odrasle kćeri, uvijek je maksimalno davala, kao i u zadnjem komentiranju novogodišnjeg koncerta iz Beča na početku 2012. Odradila ga je već teško bolesna i oprostila se od gledatelja, no tog je trenutka samo ona znala da je to zauvijek.
Poštovani gledatelji i gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović Brnović.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.